мен шынайы ғашық болдым. Достарыма вир ғашық болса, аспан айналып жерге түсерді бәзілдеуші еді. Ғашық болғаннан күйгеннен, сүйгеннен не пайда? Махаббатың жауапсыз болса, аспан айналып жерге түспесе де дәл қазір менің жүрегімде ұлы төңкеріс болып жатқаны рас. Мен ұяң сезімді қорласаң да, сүйгеніме сүйкімді болмасам да, ең соңғы өтінішім, менің үйлену тойыма келші. Сен еместі ең алдым мен сезім отын жандырған. Мен еместің сол сезімнің ақ көңілін қалдырған. Сенің жазған сәлеміңе жауап жазбай қойғанда, есіміңде қалмас еді жүрегімде жаңғырған. Есімді менің Алматыдан келе жаттың сол күні. Сәлеміңе сәлем деме жауап жазым сілкініп. Содан бері мәне дос боп сыйласқанымызға да, шамамен шатаспасам қалыпты бір жыл толып. Ұшығын меңгерумен уақыт өтті дөңгелеп. Дос болдық жақын болдықты өзгеше жөн бөлек. Қадыры бек алмағалы Алматыда ерекше. Ғашық болдым содан бері айта алмадым не керек. Қыз жігіттің арасында достық сезім болмайды. Біреу ғашық болады, я болмаса біреу оңбайды деп жиі айтушы еді достарым да себебі. Ғашық бола дос болып та сыйласпасаң сол қайғы.
Арманым алысқандай, сезіммен табысқандай, өзіңмен бір өткізген күндерім алыс қалдай. Жанымда қалмасаң да, көзіме көрінші үшін үрегі тойыма кел, ең соңғы өтінішім.
Сезімімді білдіріп едім күліп те кейде жылап та, бере алмай жауап қала бердің ау үнемі осы сұраққа. Ішімде менің мыңдаған сауал алу үшін тек бір жауабым. Ішіп те кейде хабарласып ем тыңдамадың ау бірақ та, кешіктің кеш қалдың деп жүрегімді жараладың. Білесің бе сонда қандай күйде болдым балапаным. Жанарымнан жалындаған шоқты сөйде берілмей, соңына дейін барам деген мақсат болды санада мың.
Жасадым бұрын соңды жасамаған нәрсені, өтпеді ол еңбегімді қыла алмады мәрсені. Ойлаймын күндіз түні аман бегенде бұзат, алла өзі сақтасын деп тілейтінмін ақ сені.
Бәлкім лайықты емеспін, талғамыңа сай емеспін, қалтамда қалың емес, білесің өшірген бай емеспін. Қарапайым қазақтың баласымын дегенмен, сенде жұлдыз емессің, мен де аа емеспін.
Арманым алысқандай, сезіммен табысқандай, өзіңмен бір өткізген күндерім алыс қалдай. Жанымда қалмасаң да, көзіме көрінші үшін үйлену тойыма кел, ең соңғы өтінішім. Арманым алысқандай, сезіммен табысқандай, өзіңмен бір өткізген күндерім алыс қалдай. Жанымда қалмасаң да, көзіме көрінші үшін үйлену тойыма кел, ең соңғы өтінішім.
Сенсіз деген сезімді зар етемін, таңнан түнге таңырқап тағы өтемін. Біліп жүрші өмірде бәрінен де, артық сүйген бір жігіттің бар екенін. Байлаймын ау бағыма басқан енді, арманымда тым биік асқақ еді. Сені біреу, сен біреуді, ол біреуді сүйеді деген рас екен жасқан бенді. Шақырамын үйлену тойымызға, кел дағы көздерімнен өкініш көр. Алып кетші жүрегімнің бір бөлігін, дегендей өмірлік өтініш көр. Өскемен бақытымды ұштастырам, ешқандай бақ береке шықпас бұдан. Бұл өмірде біз бірге болмасақ та, ан өмірде мәңгілік